Добър ден и добре дошли на днешната пресконференция на Асоциация Сърце, съвместно с Дружеството на кардиолозите в България. И за мен е огромно удоволствие да ви представя днешните гости на пресконференцията. Професор Асен Гудев, който е председател на Дружеството на кардиолозите в България. До мен е госпожа Мария Димитрова, тя е председател на новоучредената Асоциация Сърце, която обаче вече така натрупа доста сериозен актив от дейности и инициативи през последните месеци. В края на масата е господин Алексов, който е заместник-председател на Асоциация Сърце. Аз съм Станимир Хастраджиев и съм председател пък на Националната пациентска организация, която обединява множество организации с различни заболявания. Поводът за днешната пресконференция е да обявим резултатите от една кампания, която стартира преди няколко месеца. Кампания за така, чиято основна цел беше да обърне внимание на обществото за риска от сърдечно-съдови заболявания. Проведени бяха множество акции за изследване на сърдечно-съдовия риск, с всички условности на подобни акции, защото те не претендират да бъдат сериозно медицинско изследване. Сериозните медицински изследвания се извършват в лекарския кабинет и затова професор Гудев може би ще говори повече. Но основната причина, поради която ние подемаме подобни кампании и извършваме всички тези акции, преди всичко да обърнем внимание на обществото за тези проблеми, да могат хората да мислят по-често за рисковите фактори, за здравословния начин на живот и, разбира се, доколкото е възможно, да съберем някаква статистика от така проведените и осъществени акции. Днес ще ви представим резултатите от тези акции, проведени в три града на България, в София, Пловдив и Варна, с всички хора, които са се включили там, и това, което сме установили ние и нашите медицински консултанти на място, като рискови фактори и като изчисляване на сърдечно-съдовия риск, доколкото това е възможно в, така да се каже, полеви условия, т.е. акциите са публични, правят се на различни публични места. Преди обаче да ви представим резултатите от акциите и въобще как протече кампанията, на мен ми се иска да дам думата на професор Асен Гудев, защото смятаме, че ние без професионалистите и специалистите няма и благодарение на тях фактически успяваме наистина да провеждаме и такива акции и съответно при тези хора, при които сме установили повишен сърдечно-съдов риск, да има към кого да ги насочим, за да се така предприемат съответните мерки. Не знам, професор Гудев, дали ще можете да ни представите актуални данни за България, за сърдечно-съдовите заболявания и въобще дали има такива и въобще в правилната насока ли работим и какво още трябва да се направи. Така че думата е ваша, заповядайте.
Благодаря на Станимир Хасарджиев. Благодаря за интереса, който проявявате към тази тема. Тя наистина е болезнена и актуална за обществото. Аз веднага искам да върна жеста и да кажа, че ние пък много зависим, обществото много зависи от активността на пациентските организации и от това насреща си да имаме мотивирани, добре обучени, даже ми се иска да избягвам думата пациенти, защото сърдечно-съдовите заболявания започват не с инфаркт на миокарда, белодробен отток или сърдечна аритмия. Те имат един дълъг асимптомен период, който се нарича висок сърдечно-съдов риск. И ако трябва да съм честен, аз няма каква новина да ви кажа днес. Ние много пъти сме ги дискутирали тия неща, че високия холестерол, високото артериално налягане, дебело искам да подчертая тютюнопушенето, тютюнопушенето, срещу което има голяма резистентност в момента за забраната за тютюнопушене, са основните рискови фактори, които водят до преждевременна инвалидизация и смъртност в обществото. И наистина успеха на медицината, успеха на кардиологията в цял свят, опитите показват, че добрата лечебна база, добрите болници, своевременният достъп, особено за лечение на острите състояния, изключително важен, също има изключително добър, позитивен ефект върху смъртността, особено върху преждевременната смъртност. Отново цифри, които съм ги казвал. 8 от 10 инфаркта могат да бъдат пречка на науката кардиология. Всяка смърт преди 65 годишна възраст от сърдечно-съдови заболявания преждевременна. И отново казвам целта на кардиологичното дружество. Ние смятаме, че при съвместни усилия на неправителствени организации и на правителството, на правителствени и здравна каса и всички заинтересовани организации, смъртността от сърдечно-съдови заболявания може да бъде намалена с 20% до 2020 година. Обучението на пациентите, отново с условността, не искам даже да са пациенти, но на обществото, особено на младите хора, защото формирането на здравословни навици е изключително важно да започва още от най-ранна детска възраст. От юношеска възраст е изключително важна предпоставка за успеха на всяка една такава кампания. Това са неща, които не трябва да са кампанийни, това са неща, които не трябва да включват 3 недели в годината или един месец дори. Това са неща, които трябва да бъдат дългосрочна, трайна политика. Това е опита на страните, където Финландия винаги я даваме за пример, където в продължение на един сравнително кратък период от 30 години смъртността от инфаркт е намаляла с 85%. Така че задачата е твърде амбициозна, твърде трудна, но също време реалистична и цената, ползата от това е повече работоспособни, здрави хора, по-малко лични трагедии, за обществото повече работоспособни хора. Искам да завърша съвсем накратко с проблема за тютюнопушенето. За съжаление, ние чуваме и то в водещи медии, национални медии, публични медии, коментари колко са загубите на хотелския бизнес, на ресторантьорския бизнес, едва ли не колко грешна стъпка е била направена на 1 юни. Позицията на медицинската гилдия, не само на кардиолозите, не само на кардиолозите, аз представлявам кардиолозите, но съм сигурен, че тук ще ме подкрепят и онколози, и пулмолози, и ендокринолози, че това е най-изключително важна стъпка, зад която ние твърдо заставаме. Нещо повече, смятаме, че това е така една реформаторска стъпка, която наистина ще донесе до негативи в момента, като в публичното пространство. Но само за една година ефективна забрана на тютюнопушенето на обществени места, в редица страни е установено драматично намаление на честотата на инфарктите. Така че тази стъпка заслужава да бъде подкрепена от медиите, да бъде поне артикулирано и мнението на другата страна. Нека не изчисляваме само в загубите от страна на ресторантьорския бизнес. Много повече ползи ще има обществото. Държа това нещо да бъде споделено като позиция. Защото другата позиция е доста гласовита. Нашата изглежда не бяхме достатъчно активни, затова благодаря на тази възможност, която ми дава Националната пациентска организация и Асоциация Сърце. Това е важно. На този етап това е, което мога да кажа.
Благодаря. Няколко неща, ако ми позволите, професоре, да кажа. Позицията на Национална пациентска организация и въобще на пациентите в България винаги е била в подкрепа на ограничаването на тютюнопушенето. Огромни са загубите икономическите на държавата ни от последствията от тютюнопушенето. Ако само изчислим парите, които държавата дава годишно за лечение на онкологични заболявания, на белодробните заболявания, хронична обструктивна белодробна болест, която е основна причина е тютюнопушенето. Ако добавим това сърдечно-съдовите заболявания, въобще огромни са загубите ни само благодарение на един рисков фактор. Така че няма как ние да не подкрепим подобни мерки. Самия аз съм пушач, вероятно повечето от вас знаят и са ме виждали, но и като лекар, и като представител на пациентите няма как да не подкрепя тази забрана. Знаете, че на мен често ми се налага да пътувам. Отивайки в една чужда държава, в която има ограничения, аз се връщам поне с половината си цигари, които иначе бих изпушил тук в България. Без да полагам каквито и да било усилия. Просто там, където не се пуши, човек не пуши. Сам виждам как подобно ограничение и съм видял много държави, които са постигнали огромни успехи в тази насока и смятам, че България даже малко закъсня с ограничаването на тютюнопушенето. Спомням си една от първите държави, с която така беше въведено това ограничение, Норвегия. Те изкараха статистика, понеже там доста често пътувам и познавам и системата, и държавата. Още първата година след въвеждане на ограничението, те намалиха с 80% броя на продадените кутии цигари. Нищо друго не помогна, нито увеличаването на цените, защото в момента цените на цигарите там са от порядъка на 10 евро кутията, което е една от най-високите цени в цяла Европа. Нищо не помогна за ограничаване броя на пушачите и намаляване на смъртността от сърдечно-съдови заболявания, така както помогна пълната забрана за тютюнопушене на обществени места. Много се надявам България и българския народ да устиска до край, защото това е за нас. Защото дори нали, изчисляват се някакви загуби за ресторантьори, за така, аз не мисля, че там е големия проблем. Загуби за фиска от 100 милиона, загубите, които ние търпим от последствията тютюнопушенето, многократно превишават разходите ни за това. В този ред на мисли...
Извинявай, понеже темата е злободневна и актуална, ако ми позволиш едно съвсем кратко допълнение. Голямата полза от спирането на тютюнопушенето е не толкова за активните пушачи. Тя касае и пасивните пушачи. Всъщност, един от изненадващите факти на проучванията, които са направени с добри методологии в чужбина, е, че една година след ефективна забрана за тютюнопушенето в Шотландия, това е един от най-цитираните примери, инфарктите са намалели с 20% между пушачите и с 19% между непушачите, пасивното пушене. Тоест тук, когато пушачите защитават тяхната теза, че е негово право да умре от каквото си иска и че не иска Министерство на здравеопазването да се грижи за него, аз винаги излизам с контрапункта, че все едно аз да кажа, моя работа е с колко километра ще се движи по магистралата. Да, но ако катастрофирам, могат да пострадат и невинни хора, не само аз. Така че логиката тук е, мисля, че трябва да бъде твърде, бих казал също емоционална позиция да я взима за това нещо. Защото тук става въпрос наистина за обществения интерес. И надявам се тази наша позиция да бъде така добре предадена за ползата от това, което... Вижте, вие знаете много добре повечето. Аз мисля, че първо има добър напредък. Аз с удоволствие забелязах, че сега в фоайето няма тази обичайна димна завеса, която съпътстваше тези пресконференции. Нали? Влизайки да говорим за здравето, ние преди бяхме посрещани с една димна завеса. Сега, слава Богу, това го няма. Голяма част от пушачите са наясно, че пушенето е вредно. И не е нужно да им размахваме пръст колко те са грешници и колко лошо правят. Те го осъзнават това нещо. Всъщност идеята е по този начин ние да ги насърчим хора, които осъзнават, че това, което правят, наистина им пречи на тяхното здраве, на здравето на техните близки, на тяхната кариера, те наистина да бъдат стимулирани в отказването на цигарите си. Благодаря. Дано да не съм бил многословен.
Мисля, че сега е момента да представим и резултатите от тази кампания, която ние стартирахме и тя, между другото, ще продължи и с акции. Да видим там пък какъв е процента на пушачите и въобще какво сме установили като сърдечно-съдов риск за изследваните българи. Така че давам думата сега на Мария Димитрова, която ще разкаже за кампанията и после ще видим самите резултати.
Здравейте, аз също искам да ви благодаря, че сте тук и добре дошли. Аз наистина съвсем накратичко ще ви преведа през това, което извършихме в рамките на кампанията, която, както каза и Станимир, ще бъде в дълъг период и ще се разраства и ще правим и други неща, свързани с превенцията и рисковите фактори на кардиологичните заболявания. Всъщност кампанията беше предшествана от една фотоизложба, чието име беше, т.е. фотоконкурс, извинявайте, чието наслов беше «Обичаща сърцето си». И в този конкурс всеки желаещ можеше да участва с авторска снимка, в която да покаже по своя преценка, разбира се, добрите или отрицателните навици на хората в нашето общество. Този фотоконкурс течеше в продължение на един месец. След това всички снимки бяха качени в сайта на Снимка.бг. И в крайна сметка резултатите, които всъщност този фотоконкурс показа, че над 500 снимки бяха качени, някъде накрая около 76 000 посещения имаше сайта във връзка с този конкурс. Имаше много интересни фотографии, наистина доста уникални, бих казала. След това отбраните снимки бяха показани на фотоизложба в градинката на Кристал. И всъщност това беше и началото на кампанията, която всъщност ние стартирахме на 7 април заедно с Дружеството на кардиолозите в България и Национална пациентска организация. Знаете, името на кампанията е «Пази сърцето си и бъди отговорен пациент». В рамките на тази кампания месец април и месец май ние направихме скринингови акции в София, Пловдив и в Варна. В София местата, на които бяха проведени, бяха градинката на Заимов. Аз там, понеже лично присъствах, бих искала малко да споделя така личното си впечатление с оглед на това, че добре е наистина хората да бъдат информирани, защото това беше целта на нашата кампания и е. Продължаваме в тази насока, хората да бъдат информирани за рисковите фактори и за това как могат те да предпазват себе си, т.е. мерките за превантивност. И за моя най-голяма радост, уникалното беше, че се включиха много млади хора, които пожелаха да изследват своя рисков фактор. И това ме наведе на мисълта, че наистина с тази ограничителна мерка за против тютюнопушенето, с интереса на младите хора да живеят здравословно, може би ние наистина можем след време да се присъединим към тези положителни, нали, факти, които професор Гудев спомена тук. Във Варна и в Пловдив също имаше голям интерес към кампанията. В София имаше още две места, на които направихме скрининг. Това бяха Столична голяма община и изложението на всъщност ние тогава го направихме точно в Световния ден на хипертонията. Знаете, че хипертонията е пак вид рисков фактор. Така че резултатите, разбира се, които Станимир ще покаже след това, ще видите, че така имаше голямо поляризиране. Всъщност голям ефект имаше тази кампания. И накрая бих искала да кажа, че всъщност тази кампания в никакъв случай не превръщва и това е един дългосрочен проект, който ще има и други дейности, които ще го съпътстват и ще бъдат развити в тая насока. Аз накрая по повод на това, че повечето млади хора се включват в отговорността да поемат отговорността за себе си, на мен ми се иска малко да префаризирам израза «не бъди отговорен пациент», а всъщност бъди отговорен преди да станеш пациент. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Сега бих искал да ви представя резултатите от тази кампания. Преди обаче да го направя, да направим едно уточнение. В тази кампания са провеждани публични акции, както разбрахте, в различни паркове, в различни институции, в общината в София. Тоест, възможностите, които подобен род кампания дават, не са изключително прецизни от към медицинска гледна точка. Т.е. за истинско изчисляване на сърдечно-съдов риск е добре човек да отиде в лекарски кабинет. След малко, може би, професор Гудев ще разкаже малко повече за тези кабинети по превентивна медицина, които Дружеството на кардиолозите има в редица така градове на страната. Но целта ни основно беше да обърнем внимание на обществото, да се ориентираме, ако някой е с повишен риск, да бъде препратен към специалист. Виждате огромен интерес и към сайта, множество посещения чрез такива интересни инициативи, като конкурса за снимка, който трябваше хората в крайна сметка да чрез снимки да покажат различни рискови фактори. Ние се опитвахме по този начин хората да започнат да четат, да търсят кои са рисковите фактори. Неправилното хранене, пушенето, затластяването, липсата на физическа активност, повишеното кръвно налягане, стреса ежедневния. Така че В над 500 снимки хора от цялата страна наистина показаха тия рискови фактори, което е добре. Тези снимки, доколкото разбрах, са тук ли са, на дискове ли са или ще бъдат изпратени? Добре, разполагате с тях, така че може да ги видите. Също така ние ще се постараем тези от вас, които желаят още материали за всички снимки, които хората са изпращали и ви е интересно, може да се обърнете към офиса ни и там ще ви бъде оказано съдействие. Така че с всички тези условности да представим сега резултатите от това, което се случи през последните няколко месеца. И така, по пол, обикновенно жените са по-активната част от така, гражданите и хората. 62%, над 62% жени са участвали в нашите акции. Мъжете обикновенно са по слабо активни, въпреки че те са по-рисковата група. Така че за тях мъжкият пол, знаете, е по-рисков. Професор Гудев може да обясни защо. Но при тях и интереса към подобни акции е по-нисък. Така че аз лично разчитам много на информирането на жените, особено в семействата, защото всички световни и български проучвания показват, че жената е тази, която се грижи за здравето на цялото семейство. Обикновено тя инициира и така стимулира съпруга си и другите мъже в семейството да се обърнат към лекар или да си направят съответните изследвания. Разпределенията по възраст, както и очакваме, над 65 годишна възраст са най-активните потребители. Това са хората, които обикновено вече имат дадено заболяване или констатирана хипертония, холестерол или пък вече някакво настъпило сърдечно-съдово заболяване. И те съвсем естествено са по-сензитивни, по-чувствителни към тази тема и повече се включват в подобни акции. Но прави впечатление и младата група, хични са малко, около 25% са на възраст под 45 години, което наистина е добър резултат. Това означава, че младите хора също започват да мислят за собственото си здраве и да обръщат внимание на тези проблеми. Продължаваме с разпределението според индекса на телесна маса. Изключително тревожен резултат. Без да е представител на извадката, това е каквото сме констатирали там на място. От всички хора, които са дошли при нас за да се включат в акциите, виждате, че 61% са в норма, което обаче означава, че близо 40% са извън нормата, с телесно тегло над нормата. От тях, разбира се, най-голямата група, около 37%, аз ще се преместя тук, че имам проблем с очите. Така, около 37% са според индекса на телесната им маса, попадат в графата за затлъстяване първа степен и вече с по-тежки форми на затлъстяване са значително по-нисък процент от изследваните, но факта, че близо 40% от хората наистина имат проблем с теглото, е много сериозен. Ето виждате как едно тегло, което е един от големите рискови фактори, виждате следващото нещо, което може би трябва да се прави като стратегия за ограничаване на затлъстяването, особено сред младите и подрастващите. След това са дали отговор на въпроса дали знаят какво е тяхното кръвно налягане и дали имат високо кръвно налягане. 55% от тях са заявили, че имат повишено кръвно налягане. Щеше да е интересно да ги питаме каква част от тях лекуват кръвното си налягане или го контролират. Защото много хора се оказва в България, знаят, че имат високо кръвно налягане, но не са предприели абсолютно никакви мерки и действия срещу намаляването на кръвното налягане. Наличие на диабет, 9% са посочили, че имат констатиран диабет, което между впрочем съвпада така с общите статистики за разпространението на диабета в България, по-скоро за тия 9%, които това са хора, които знаят за наличието на диабет. Предполага се, че има една група хора, които не знаят все още, с латентни начални форми на диабет, които могат все още да се повлияят, но които са достатъчно като рисков фактор да увреждат кръвоносните съдове и всичко това да води до тежките последствия от диабета, каквито са сред тях и инфарктите, инсултите и други последствия. Ето въпросът с тютюнопушенето. Тук според мен малко са поизлъгали хората. Но това е което констатирахме. 21% само са казали, че пушат повече от 10 цигари. Това е похвално и е добре. Може би се дължи на факта, че групата, която обхващаме, така доста голяма част от тази група са хора над 65 години, които обикновено са доста по-отговорни към здравето си и са преустановили тютюнопушенето, но 21% заявяват, че пушат повече от 10 цигари дневно. При алкохола резултата е още по-интересен. Ето тук едва 4,5% от хората сами са си признали, че консумират повече от 100 мл алкохол дневно. Ние обаче в чернодробната организация имаме едни други данни, че сред българина така консумацията на алкохол даже не го осъзнава колко точно чашки на ден изпива, защото при нас е традиция, още от обед, след обед биричката, вечер вкъщи ракийката, след това след ракийката едно винце и човек въобще не осъзнава практически какви огромни количества поглъща ежедневно, нали? Считайки го това за нормално и за част от народопсихологията и начина на живот. Но ето виждате какво считат хората. Тук имаме да работим много и съм сигурен, че ако направим едно истинско проучване, този резултат ще бъде различен. Така, 44% от хората, които са се включили, знаят, че имат някакво сърдечно-съдово заболяване. Виждате тук какъв е процента и разликата с хипертониците. 55% са посочили, че са хипертоници, 44% знаят, че имат сърдечно-съдово заболяване. Излиза, че една групичка се губи тук някъде. Хем имат хипертония, обаче не я считат за сърдечно-съдово заболяване. Въобще, нали, тя не е проблем. Очевидно така излиза, защото този отговор практически противоречи на онзи първи отговор, в който те казват, че имат хипертония. Така че ето тук това показва колко много имаме да работим, за да обясняваме на хората, че хипертонията сама по себе си си е заболяване, сама по себе си тя води до повишен сърдечно-съдов риск и ако не бъде правилно контролирана ежедневно, защото това е единственият начин хипертонията да бъде повлияна, нали, с спорт и с диета, много в ранните фази би могла да бъде овладяна и то в много малка степен. Ако тя не бъде ежедневно контролирана под лекарски контрол с съответните медикаменти и лекарства, обикновено тя води след себе си инфаркти и инсулти и повишава значително риск. Така че този резултат за мен също е много интересен. 44% само твърдят, че имат сърдечно... Нали, това пак е доста висок процент, но сравнение с тия, които казват хипертония, очевидно има група хора, които не осъзнават хипертонията като сърдечно-съдово заболяване. Висок холестерол, ето виждате пак. 50% са казали, че... Всъщност 50% са казали, че нямат висок холестерол. Странен и интересен резултат е този в зелено. Близо 30% от хората, които са дошли на нашите акции, твърдят, че не знаят какъв е холестерол им. Голям проблем, това означава, че не са го проверявали никога. Или никой лекар не ги е съветвал, провери си холестерола. Знаете, че мъже над 35 години са рискови за повишен холестерол и те задължително поне веднъж годината, хайде да не е, но през 2 години трябва да си правят такова изследване сутрин на гладно в лаборатория. При жените тези проблеми започват да се наблюдават малко по-късно, след 40-45 годишна възрастта, но така или иначе това е рисков фактор, който лесно се контролира с съвременни лекарства и терапия и той значително, ако бъде овладян холестерола, намалява сърдечно-съдовия риск и смъртността от сърдечно-съдови заболявания. Така че тези 30% незнание са сериозен проблем. Практикуването на спорт, ето сега другото нещо, предполагам, че като излезете по градинките, виждате маса народ, хиляди хора, които тичат джогинг, защото 73% са казали, че спортуват активно. При положение, че в групата имаме 65 годишни и над 65 годишни, може да си представите какво българина разбира под спорт. Вероятно, ходенето до магазина с пазарската чанта и обратно се тълкува като спортна активност. Така че... Да. Може и шах.
Не, шах ако...
Това нас ни кара... Тези резултати нарочно ви ги показваме, защото за нас ние си правим много сериозни изводи. Има сериозно разминаване между това, което медицината казва, че е спорт, медицината казва, че е рисков фактор, и това, което хората осъзнават, че е спорт, и това, което хората си мислят, че е сърдечно-съдово заболяване. Така че ние очевидно трябва да работиме тепърва в тази насока. Така. Ето тук сме се опитали да разберем каква част от анкетираните хора имат близки и роднини, т.е. дали има някакъв наследствен фактор по пряка роднинска линия за сърдечно-съдови заболявания, и около 50% от хората отговарят положително, което обикновено е близо до истината. Дори по-голям процент е така. И така, крайните обобщени резултати. С нисък риск от нашата анкета сме преценили около една трета от анкетираните, едва 30% и 5%. С нарастващ риск, близо 40%, 37,6%. Това са хора, които активно трябва да бъдат проследявани през следващите месеци и години. Значи това са хора, при които вече има наличие на един два генетична предразположеност, тези рискови фактори да ги отстраняват. Но вижте какво се случва от там нататък. С висок сърдечно-съдов риск 30%, 29,5%, и с много висок сърдечно-съдов риск, според скалата, която е с анкетната карта, са 2,3%. Това са ни резултатите. Резултатите не бих казал, че са тревожни. Те са си тревожни. Всички знаем, че сърдечно-съдовите заболявания са тревожни, че нарастват, че те убиват най-много българи, че тук от тази зала, ако статистиката се запази, две трети от нас вероятно ще си отидат от този свят от сърдечно-съдово заболяване. Така че най-общо е такава статистиката. И тези резултати не са по-различни от общия фон и общата статистика, но си правим изключително важни изводи. Имаме още какво да работим с хората. Хората не осъзнават какво точно е риск. Има сериозно разминаване между това, което медицината казва, и това, което хората си мислят. Очевидно трябва да продължаваме с тези кампании, да ги информираме. То са сайтове, то са неща, брошури, материали, всякакви сме подготвили, само за да е максимално улеснен достъпа на хората до тази информация, и продължаваме и продължаваме с това да измисляме предстоящи подобни акции. Имаме, знаете, една инициатива, за която може би след малко ще ви кажа, за обучение вече на пациенти, защото и професор Гудев каза колко е важно това самите пациенти, вече когато станат пациенти, да бъдат адекватно обучени. Последният слайд, резултати от измерване на кръвното налягане с всичките условности. Нали? Измерване на кръвно налягане обикновено не се прави току така. Нали? Човек трябва да е спокоен, да е поседял няколко така минути, да се успоко... да не е тичал, да не се е качвал по стълби преди това. Така че в градинките, като сме мерили кръвното налягане, не знам колко е съвсем адекватно, но хората са, да, са поседявали и така нататък, но въпреки всички тези условности, виждате, че при близо 40% от хората, 38,6%, сме констатирали повишено кръвно налягане. След почивката, изчакването в парка, да се успокои сърцето и да, нали, ходенето и умората да не са фактор, има измерено кръвното налягане на тези хора и виждате какъв процент е показал. И така, искаме се сега отново да дам думата на професор Гудев с кратък коментар на това, което видяхте, професоре.
Съвсем кратък коментар. Тези данни горе-долу отразяват действителността с един акцент, който направи Станимир. Обикновено на такива прегледи идват хора, които имат добра здравна култура. Голямият недостатък на подобен тип инициативи е, че всъщност тези, които са най-мотивирани и с най-добра здравна култура, отива да си проверят рисковите профили. Тоест, това проучване не е представително. по обясними причини. Ако ги екстраполираме данните към цялата популация, към обществото, т.е. това да стане представително, нещо, което ни е проблем. Ние нямаме надеждна статистика. Ние надеждна статистика, популационно проучване в България отдавна не е правено. За съжаление спря финансирането. Но ако екстраполираме тези данни, реалността в цялото общество ще са доста по-тревожни. Мен не ме изненада тук, че само 20% са непушачи. Защото това са хора, които знаят вредата от тютюнопушенето. Те са мотивирани по някакъв начин да си следят кръвно, холестерол и така нататък. Така че в реалността, в действителността, данните ще са още по-тревожни. Но от друга страна това също беше казано и отново само ще го акцентирам. Това дава потенциал, това дава възможност наистина за добра превенция. И това, което така смятам, че е важно да достигне до съзнанието на обществото, особено на младите хора, че това са сравнително лесни и прости съвети за изпълнение, повечето от тях са и приятни. Спортуването, здравословната диета, в крайна сметка здравословна диета не означава невкусна храна. Ние много насърчаваме консумацията на плодове, на зеленчуци, риба, рибни продукти. Всички тези неща имат потенциала да намалят значително сърдечно-съдовите заболявания. И това е опита на развитите страни. Така че аз смятам, че тази кампания е изпълнила мисията си. Тя дава една добра първоначална снимка. Тук няколко пъти беше говорено за снимките. Да, това е една моментна снимка. Тя не отразява всички детайли, всички особености. Но дава един важен ракурс на състоянието на нещата. Има доста потенциал за бъдеща работа.
Сега бих искал да дам думата и на господин Алексов. Значи ние не казахме, че и Мария като председател на тази асоциация се е сблъсквала с сърдечно-съдови заболявания и господин Алексов също е един от тези нормални хора, като много българи, които имат сърдечно-съдов проблем. Да каже за себе си, защо той се е включил тук и за една интересна инициатива за обучение на пациенти.
Добър ден, повишено кръвно налягане. След доста, може би година, две или аз не знам колко, болки в главата. И се си търсех причина, че от нещо друго. Най-накрая съвсем случайно си премерих кръвното и цифрите бяха ужасяващи. Така провеждам си терапия до ден днешен. Нали? За инициативата, която Станимир каза, това е една много така позитивна, да нарека, така нареченото за обучение на пациентите. Университет за обучение на пациенти. Защото всеки българин потенциално, както каза и професор Гудев, след 35 години вече трябва да е наясно с рисковете, които може да понесе всеко едно било пушене, пиене и така нататък значение на самите пациенти.
Ами, аз съвсем две думи да кажем за тази инициатива. Тук отново разчитаме изключително много на Дружеството на кардиолозите, но нарекли сме го Университет за пациенти и сега ще ви разкажа за кардиологичния факултет за Университет за пациенти. Идеята е в тази инициатива наистина пациентите да бъдат обучени как да живеят с тяхното заболяване, как да ограничат сърдечно-съдовия си риск. И, примерно, един човек като Косио или като който и да бил сърдечно-съдов риск, както и професор Гудев каза, нещата, които трябва да прави човек, са прости. Но понякога тия прости неща е необходимо да получи човек чисто практическа насока по какъв начин да бъдат изпълнявани. Нали, понякога нещата могат да бъдат обърнати лесно, с намаляване на кръвното налягане, човек да си пие аспиринчето вечер, което общо взето понижава значително риска, да си повиши малко физическата си активност, което не означава всеки ден да е в фитнеса, нали, но да речем, вместо да ползва градския транспорт, за да отиде до съседния магазин, да ходи пеш 20 минути до там и 20 минути наобратно. Нали, куп практични неща, които обаче хората, като четат сложните интернет страници или пък медицински изследвания и като прочетат вътре 20 минути на ден спорт, без мазнини, без такова ядене, без такова ядене, човек се стряска и в един момент си казва, бе, я, веднъж се мре. Нали? Това е общо взето народопсихологията. Идеята на университета за пациенти е медицински специалисти, съвместно с други пациенти, други хора, които са минали по даден път, да се опитат на пациентите, които току-що са били диагностицирани или при които току-що е настъпило някакво заболяване, да речем, с исхимична болест на сърцето, т.е. нали, напреднал инфаркт, да им бъдат дадени чисто практичните съвети, как на практика те да си спазват терапията, защо това е важно, защо е важно стриктно да се придържат към това, което лекар е казал, да не си подменя, защото аз мога да ви дам пример с моя баща. Нали, той си лекува хипертонията, та дори диабета сега е тръгнал сам да си лекува, като ходи от аптека на аптека. Нали, ходи се разправя с аптекарките, сам си прави едни комбинации. Викам, баща ми, това нещо. Разбираш ли, че първо синът ти, нали, си го изучил да стане доктор, второ, някакси не върви точно ти да ги правиш тия работи. При положение, че дето се казва, работим с най-добрите и кардиолози, и ендокринолози, които могат да ти обърнат внимание. Той обаче, той си знае. Няма какво аз да му обяснявам. Той си знае човека, ходи си, лекува се. Когато се чувства зле, си пие хапчетата за кръвно, но когато се чувства добре, не ги пие, което е абсолютно погрешен подход. Ето защо университета за пациенти точно това цели. Да обясни от една страна медицинските рискове, от друга страна чисто практичната страна въпроса, от друг пациент, как човек да не си забравя хапчето. Защото, както казах, ето един аспирин вечер, ако човек обаче го пие редовно и не го забравя, което е много важно, колко професори последно показаха проучванията, че намалява риск?
Болна тема, точно сега е болна тема, но аспирина върши добра работа при високорискови пациенти и аспирина, хващаш му тук малко неподготвен. Смята се, че за първична профилактика някъде около 15-20% намалява риска от нефатални инфаркти. Но така или иначе, това, малко да се върна към... Това е проблем в цял свят, така наречения compliance, т.е. пациентите наистина, защото тук може би изпускаме нещо важно. Всички тези неща, за които говорим, високо кръвно, високо холестерол, те са асимптомни, те са безболкови. И те, правилното е да ги наричаме не болест, а рисков фактор. Рисков фактор. И всъщност това е идеята на превенцията на всички тези кампании, защото много често това са състояния, които даже тук ще опонирам на Косио. Ние традиционно се свързва в така лическото съзнание, че проявата на хипертонията е главоболия. Не е така. Хипертония има много проучвания, за медицината има ясен отговор. Между главоболието и хипертонията няма връзка, имат само най-тежките форми на хипертония и то осложненията на хипертонията дава главоболие. Много често и по-точно е правило, тези състояния, за които са свързани с много висок риск, те практически не предизвикват оплаквания. И затова скрининга, затова проверката, и то в крайна сметка е включено и в пакета на касата на общо практикуващите лекари, наистина трябва да има здравната култура, не да бъдеш наказан, когато не го направиш това нещо, а просто да има добрата мотивация това наистина да се направи. От това печели индивида, семейството, обществото. Така че това е важно съобщение, важно послание. Става въпрос за безболкови състояния. Висок риск, който не дава симптоми. За съжаление, липсва сигнал, липсва червената лампичка. Така че това е наистина... А пък оттам нататък и самото лечение, контрола на тези състояния, поради това, че те ни предизвикат субективни оплаквания, също и затруднени, това наистина е голям проблем. Голяма част от пациентите, точно половината от пациентите, дори след инфаркт, дори след прекарано сериозно заболяване, спират терапията си, която е доказана, че намалява значително техния риск. И от това е наистина свързано с големи загуби за обществото.
С това мисля да приключим нашите разговори. И ако имате въпроси, да зададете сега към професора или... Да.
Това е масова практика. По-скоро има добри примери към отделни университети, към верига болници. Като цяло превантивната медицина е медицината на бъдещето. Всички заболявания, при които има установен рисков фактор, който може да бъде контролиран, практически могат да бъдат намалена тяхната честота. Сърдечно-съдовите заболявания просто са пионер, просто защото те представляват наистина най-голям проблем за обществото, за индустриалния свят. Сравнително добре проучени са, ясни са кои са рисковите фактори, причинно-следствената връзка, в резултат на което има разработени ефективни методи за тяхната превенция. Това, което сме направили в България, това, което се мъчим да направим, първо това не е, как да го кажа, по силите на няколко кабинета. Ние мъчим се да направим в големите университетски болници да има такива специализирани звена, където да бъдат насочвани пациенти с фамилна обремененост, с ранна форма на атеросклероза, рано прекарали инфаркт или такива, които имат фамилна обремененост. Понеже очаквам, че тук ще ми зададете въпроси за конкретно 7 октомври в София, 13-ти национален кардиологичен конгрес. Там се надявам да можем да ви дадем доста повече, по-обработена информация, така да изложим концепцията на Дружеството на кардиолозите, да обявим официално нашия ангажимент към националната програма 2020-2020. Ще бъдат гости известни капацитети от чужбина. На този етап това, което се мъчим да направим заедно с Националната пациентска организация, да осигурим възможност за хора, които имат ранни прояви на заболяването или фамилна обремененост или струпване няколко рискови фактори, да бъдат оценявани в големите университетски болници в страната. Също на конгреса ще ви дадем повече подробности.
Имаме информация и в нашия сайт, и в сайта на Дружеството на кардиолозите за това къде се намират тия кабинети. Там наистина вече става въпрос за сериозно измерване на риска с апаратура, когато се налага там с специалисти.
Особено при пациенти, които са по-комплицирани. Да. Но гръбнака, успеха на цялата тази дейност е не в високо специализираните. Сами сте наясно, че 5 кабинета не могат да осигурят здраве за 7,5 милиона. Гръбнака, успеха на цялата тази ден, но зависи от масовото популяризиране.
Само да споделя нещо, надявам се да не го изведете като грандиозна новина в цялата работа, но водим разговори с Министерство на здравеопазването за това, че в контекста на цялостната европейска стратегия за така наречените non-communicable diseases, т.е. неинфекциозните заболявания, сред които са основните са сърдечно-съдовите, рака, и България да започне да си направи един по-солиден и конкретен план за ограничаване на сърдечно-съдовите заболявания. И аз се надявам това да не останат само разговори, а напротив, така както виждаме вече, да речем, в онкологията с плана за рака на маточната шийка, с националния раков план, така както предстои това да се случи с някои инфекциозни заболявания, каквото е хепатита. Нали, има добро разбиране в момента от администрацията и започват да прилагат европейски подход с разработването на програми и стратегии за ограничаване на тези заболявания. Ние да седнем и специалистите по-скоро да разработят един съвременен такъв план за България, защото това е пътя, това е европейския подход, да знаем къде искаме да бъдем, да знаем как точно до 2020 ще ограничим сърдечно-съдовите с 20%, за да може последователност. Проси.
Дали може да кажете малко повече за този университет за пациенти от гледна точка на кога, къде?
Да. Университета за пациенти, той на този етап включва 4 факултета, като стартирахме с онкологични заболявания, с артрозите, които са ревматологични заболявания. Сърдечно-съдовите заболявания са основен акцент също така, като там ще бъдат обхванати така най... съжалявам, най... може би сериозната група заболяване на този етап, това са исхимичната болест на сърцето и хората с лекарите, специалисти по съответните специалности, пациентите ще бъдат включвани в групи за обучение, в които ще бъдат обучавани от специалист, но от другата страна ще бъде пациент, който вече е минал по този път. Т.е. пациент, който е, така да се каже, опитен, който вече има това заболяване, знае какво е да живееш с него, знае с какви проблеми се сблъскваш вкъщи, в работата, знае какво е да си забравиш, да си изпиеш хапчето, примерно, и, нали, всякакви такива чисто практически похвати. Инициативата скоро ще ни бъде активен портала, на който хората могат да влизат и да разберат в кои градове, в кои болници, кои лекари са включени по съответните заболявания, така че всеки от тях ще може да се насочи към съответното заболяване. Портала ще бъде по чапката на Националната пациентска организация, т.е. на сайта на npo.bg, там ще има линк към Университета за пациенти. Буквално до дни стартираме с тези 4 заболявания и портала ще има пълна информация за съответните заболявания. Там хората ще могат да се изтеглят материали, които са разработени от лекарите специалисти по съответните специалности. И идеята ни е, ние сега стартираме с тези 4 важни, смятаме, области, каквито са онкологията и кардиологичните, са две от най-големите области, сериозни и тежки заболявания. Но се надяваме много скоро да прибавим и други заболявания, в зависимост от така намирането на спонсорства за тази инициатива. За сега изключително добро разбиране от страна и на лекарите, и на пациентите, които са включени в организацията на всичко това. Но за конкретните градове наистина на сайта ще бъде публикувана тази информация, както за дата, ден, час. Хората могат да се обаждат и на горещата ни линия и там също да разбират къде се организират такива беседи и групи. Всичко това го правим с цел наистина хората да бъдат информирани от най-ранен етап за всичко около тяхното заболяване, което трябва да знаят, за да могат съответно да вземат нещата в свои ръце. Защото общоизвестен факт, тенденция по цял свят и особено в Европа, колкото по-дълго живееме, колкото повече напредва медицината, с толкова повече заболявания ние трябва да се справяме всеки ден. Човек, колкото повече остарява, толкова много нови заболявания се прибавят и всички те са хронични. Той трябва да знае толкова много неща. Примерно ти само хипертонията да си ограничиш, трябва да знаеш N на брой неща. Ами ако към тая хипертония ти се прибави холестерол, ами ако към тях се прибави един диабет, ами ако към тях се прибави някакво друго заболяване, значи ти ставаш експерт по 5 заболявания. И ако ти не знаеш наистина как да се справяш на практика с тия 5 заболявания, става почти невъзможно човек да си менажира здравословното състояние, ако няма информацията. Така че това е идеята, взаимстване от Испания, където този проект вече няколко години се осъществява, Университета за пациенти там. Там обаче се финансира от испанското, от каталунското правителство, които са преценили, че това е по-евтин вариант с държавата да инвестира в такива обучения, защото това спестява пари под формата на правилно употребени лекарства, защото има една европейска статистика, че 50% от лекарствата, 50% от парите за лекарствата отиват в кошчето под формата на неупотребени лекарства, забравени лекарства, неправилно изпити лекарства. Гудев каза, шанса за успех от терапията намалява почти на половината. И с най-скъпите и най-добрите лекарства да го лекуваме, ако той не го прави тогава, когато трябва и така както трябва, шанса за успех на терапията намалява. Така че това е идеята на университета. Те първо ще чувате за тази инициатива, която е дългосрочна. Ние я стартираме и тя ще продължи години наред. Ще се прибавят и други заболявания. Разработваме в момента рак на маточна шийка, хепатити, множествена склероза. Между впрочем, това ми напомня да благодаря и на нашите спонсори, защото Пази сърцето си, тази кампания беше подкрепена от различни фармацевтични компании. Благодарим и на Байер, които като основен спонсор ни подпомогнаха и телевизионния клип. Други компании се включват, например Университета за пациенти в момента, кардиологичната част започва с компанията AstraZeneca. Въобще има добро разбиране от различните фармацевтични фирми, които подкрепят тези инициативи, но аз смятам, че това трябва да е ангажимент на държавата. Така както испанците са го разбрали, че им е по-евтино те като общество да инвестират тази работа, за да може в крайна сметка да спестяват пари в бъдеще и да знаят, че всеки цент, всяко евро, което отива за лекарство на даден пациент, в крайна сметка няма да отиде в кошчето, ами ще си свърши работата, пациента ще си го изпие така както трябва, тогава когато трябва, за да може да доведе до желания резултат.
Аз само ако ми разрешиш да допълна нещо към тези университети, е това, че основен, много важен елемент в тези университети ще бъде търсенето на обратната връзка, т.е. какво пациентите усещат, преживяват и така нататък, което пък всъщност на нас пациентските организации ще ни дава възможност да бъдем полезни на пациентите. Това беше.
Благодаря ви много. И хубав ден. И да направите хубави материали. Дано да е било полезно.